kapatid, tayo po ay tutungo dito po sa ating sermon series. For the past month, tayo po ay nagkakaroon ng ating pagtalakay dito po sa una hanggang tatlo kabanata. But Lord willing, this would be the last message for this section. And I'll be having a pause for the first Advent sermon series next month. Sapagkat next Sunday po ay first Sunday na ng December. And there will be four Sundays. Lalaan po natin to have a sermon regarding sa unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. I'll be discussing the first and last Sunday of December. And Lord willing, our brother and deacon, Danny, will be discussing and handling the second and third Lord's Day of the month of December. This morning, ay pinangalanan ko pong mensahe. Ang mensahe ito, naked and ashamed, ubad at nakakahiya. Tatlong bagay po ang nais ko ituro natin sa araling ito, sa ating pagpapatuloy, sa ating pong exposition of verse by verse of this particular text, or chapter. There are three things that I would like to zero in our mind. First, man's free will. Secondly, man's nakedness and shame. And thirdly, man's garment. Man's clothing. Yan po ay tatlong bagay na ating makikita sa ating patuloy na paghimay ng versikulo 6 hanggang versikulo 7. Una, pansinin po natin ang man's free will. Ang doktrina po na nagtuturo na ang liberty, ang kalayaan ng pagpili ng isang tao. Ito po yung isang bagay na kung saan over the centuries ay pinagtatalunan na. Pinagtatalunan na ito ng maraming mga tao at teologo. Andiyan na po si Augustine at si Pelagius. Si Pelagius po ay nagsasabi niya na merong kakayahan ang tao, neutral ang pagpili niya ng mabuti at masama. Samantalang sinasabi ni Augustine, hindi. Yan ay nasira. Yan ay nawala na nung simulang mahulog ang ating federal head na si Adan. At ito po'y na-revive na controversy in the times of Reformation na kung saan ay si Erasmus ay muli po niyang ipinamayagpag ang the freedom of the will. Samantalang si Luther ay sumagot sa kanyang sariling aklat, the bondage of the will. So makikita niyo po yung tension. And then, after some years, itinanghal po ni Martin, ni John Calvin, ang aspeto ito, ang pagkasira ng pagpili ng tao sa kabutihan, patungkol sa may kinalaman, sa pagpili sa Diyos upang siya'y maligtas. Ito naman po ay sinalungat ni Jacob Arminius. At yan po ang patuloy na kasalangalagayan sa ating kasulukuyang theological cause. Today, titingnan po natin, ano po ba itong man's free will na ito? Una, pansinin po natin, even our Reformed Historical Confession of Faith, 1689, chapter 9, paragraph 1, ito po ang sabi niya, God had endued the will of man that natural liberty and power of acting upon choice is neither forced or nor by any necessity of nature determined to do good and evil. Kinikilala po ng ating mga naunang mananampalataya, yung pong mga mananampalatayang nauna pa sa atin, na siya pong nag-organize ng doktrinang ito, hango po sa Biblia, kinikilala daw po nila na ang tao nang likhain ng Diyos sa kanyang perfectong estado at his innocent state, siya po ay neutral. He had the power to choose good things, pleasing things na kung saan siya ay maaaring maligtas dahil sa kanyang pagpili sa paggawa ng kabutihan at kalulugdan siya ng Diyos. Isipin niyo po sa inyong harapan, ito po isang malaking timbangan. Ang middle po ay ang sentro, 0-0. Ang nasa inyong kanan ay ang positive. At ang kaliwa ninyo ay ang negative. Paragraph 2, ito po ang sabi. Man in the state of innocency had freedom and power to will and to do which is good, well-pleasing to God, yet unstable, so that he might fall from it. Kinikilala po ng pangalawang paragraph sa ating confession of faith na ang tao po sa kanyang innocent state, siya'y nilikha ng Diyos na isang perfect finite. Meron po siyang simula. Hindi po siya infinite kagaya ng Diyos. But he is a finite, perfect, holy, righteous. Siya po yung nasa zero. Pero ang sabi ko, meron siyang kakayahan mag-positive, do good, and also negative. It is still unstable. At yan nga po ang ating pinag-aralan sa mga nakaraang linggo. That's the reason kung bakit po nag-attempt at successfully nag-attempt sa first attempt pa lamang ng Diablo ay naging matagumpay na agad siya. In like manner, ang Panginoon sa Kristo ay sinubukan din tuksunin ng Diablo. Hindi siya pumasa sa unang tukso, kaya may pangalawa. Hindi pa rin siya pumasa sa pangalawang tukso, kaya may pangatlo. Pero kay Adan at kay Eva, minsan lang silang tinukso. At ito nga yung tinukso patungkol sa usapin ng kasalanan ng disobedience. The sin of unbelief, ang hindi pagpaniniwala sa pangako ng Diyos at parusa ng Diyos. At nagkaroon din sila ng sin of covetousness. They want to be like God. In paragraph 3, ito po ang sabi ng ating confession, man by his fall into state of sin wholly lost all ability to any spiritual good accompanying salvation. Ang tao daw po sa kanyang pagkahulog sa kasalanan ay totally nawala na ang abilidad na gawin ang espiritual na kabutihan upang matamo ang kaligtasan. Remember sa ating pag-aaral sa chapter 2, the covenant of Christ. Kung pumasa lang si Adan, Adam and Eve and all the posterity and their all their offspring will be confirmed into eternal life. Pero hindi na ganun po ang nangyari. Dito nakita po natin. Sabi dito sa verse 6. Sa verse 6, ang sabi ay, at nakita ng babae na masarap. It's a delight. Good for food. Ang pinagbabawal ng Diyos. Listen to the eyes. And he desired to be God, like God. To decide what is good and what is bad, what is right and what is wrong, what is holy and what is sinful. And then, last week, sabi ko nga sa inyo, nung nahulog pa lamang yung babae, hindi pa nagkasala ang isang katakot. But the key verse, he ate. At yung lalaki na si Adan ang siyang federal head. Siya ang representante. Siya ang pinaka representative ng sangkatauhan. Maaaring hinayaan niya ang kanyang asawa. Baka pangyarihan ng Diyos, maaari siyang palitan. Pero dahil sa mas pinili niya ang creature kaysa sa Creator, mas gusto niyang makabag ang creature, kanyang asawa, kaysa ang Diyos na kanyang manlilikha. Dito makikita natin in chapter 3 of our confession, we lost at the fall not the freedom of choice. Uulitin ko po. Yung pong freewill niya banggit dito ay hindi po yung pagpili sa physical na mga bagay na ating ginagawang pagpapasya. Wala po kinalaman ang salitang doktrina ng freewill dito sa usapin na ano yung isusuot mo sa araw na ito. Well, in fact, ngayon po umaga na sa inyong pagdayak sa ating pagpunta rito, sa ating physical gathering, namiligan ang iyong isusuot na damit. Eh wala akong gumulong sa iyo na yan ang suot mo. You know what? By your own volition, by your own decision, by your own judgment, ginawa mo kung ano yung pagpili ng iyong damit. Kung ano yung ipaparis mo sa iyong pangtaas, sa iyong pangbaba. Yung paghahandang ulang na kakainin mo sa iyong tanghalian ngayon, ikaw ang nagpasya. Walang ibang bumulong sa iyo. So yung pong pagpili ng man's free will and choice and decision ay hindi po ito sinasabi, hindi po ito yung doktrina ng sinasabi sa aspeto nito. Ang sinasabi po ng ating confession, yung pagpili mo sa spiritual na kabutihan. Ito ang siyang nawala. The ability to choose what is right and pleasing to God, the ability to earn our spiritual salvation was totally lost. At dito makikita po natin na ang estado ni Adam and Eve sa kanilang pagkahulog, ang lahat na po ng mga lumabas sa kanilang lahi at sa saling-saling lahi. All are born in this world. All human have by nature the ability of no longer choosing spiritually good. We are all fallen humans. We are all fallen creatures. And more so, we are in bondage under sin. Kaya po, pag pinag-uusapan po itong free will na ito, we are still free in our choice in physical and temporal matters. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, sa pagpili ng anong bagay na yung bibilhin, isusuot, kakainin. Subalit, ang sinasabi po ng doktrinang ito, sa spiritual na mga bagay, pertaining to the spiritual favors of the Lord, of God, now we are unable because of this story. Now, ay ma-highlight po sa atin ito na ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagpili mo sa pagtanggap mo kay Kristo o hindi. Sa pagtanggi mo, ito'y may pinalaman pa rin sa ika'y walang kakayahan. So kung babalik-ulit tayo kung sinasabi ko sa inyo sa imaginary timbangan, si Adan po before nung siya'y mahulog, siya po'y nasa neutral. Siya po ay may kakayahan lumapit sa Diyos, kalugdan ng Diyos, tanggapin ng Diyos, dahil sa wala pong siyang bahid ng kasalanan. He was created perfect. At alam ng diablo ito, bagamat siya may kakayahang ma-confirm eternity for eternal life, yun pong ginawa ng diablo na siya'y tuksuhin. At nung siya po'y nahulog, siya po ay gumaling na sa kaliwa. Sa negatibong aspect. At lahat po ng tao nandito na mo nakapili na. So sa ating pong pagka conceive sa ating sinatupunan, maliwanag po ang sabi ni Haring David. Si Haring David na nagpahayag na ano po ang kalagayan ng tao sa kanyang spiritual na kondisyon at kalagayan. Turn your Bibles in Psalms. Awit. 51. Verse 5. Awit. Verse 5. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at pinaglihi ako sa aking ina sa kasalanan. A affirmative statement from King David. Sinasabi niya na ang sinumang sanggol. Usually, nakakapit na napapansin ko ng mga magulang. Na habang lumalaki ang bata, meron siyang kakaibang pag-uugali na hindi itinuro, hindi binanggit, o hindi sinabi sa kanya, hindi siya trinayin, and yet, may kakayahan siyang gawin ang mga negatibong bagay niya. Mapapansin mo yan, lalo na kung magkapatid at magkasunuran ng edad. Hindi mo tinuro ang mag-away, pero natututong mag-away. Nakahampas. Nangunguha ng gamit ng hindi kanya. So, bakit hindi mo ito itinuro? Kung saan na itong natutunan? Nakikita po natin dyan ang paliwanag ng Biblia niya. Bakit? Kasi ang tao ay pinaglihi. Minana ang kasalanan. Narito po ang sinasabi ni Apostol Paul ni Haring David. Conscious si Haring David. He is very much conscious and he even acknowledged that sin was conceived in the womb. Dito po natin makikita na ang conception ng kasalanan ay hindi po sa unang paggawa ng kasalanan. And that is the doctrine of the Roman Catholic. Ang kasalanan daw ay nangyayari sa unang act of kasalanan. Kaya habang sanggol ay binibindisyon. Upang mahugasan na daw sa original sin. That's the irony of it. Kung hinugasan na ito, hindi na dapat gagawa ng unang kasalanan. Right? Actually, ito pong si Pelagius, Roman Catholic, and the Armenians, they believe on the teaching that man is neutral. Man's will is neutral and capable of choosing spiritually good and evil. We acknowledge, yes, that was how God created the first parents. Ang una nating magulang, si Eva at si Adam. Subalit, hindi nanatili, hindi huminto o huminto na ito sa kanila lamang. Dito makikita natin ang sabi ng mangangaral na Ecclesiastes 7:29, truly, this one I have found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. Naglikhain ng Diyos ang tao. Mabuti, banal, kumpleto, perpekto. Subalit, sa kanyang sariling kaparaanan, nagawa niya itong dumisan. Nagawa niya itong maging masama. In other words, the will of man was free to choose to do good and evil prior to the fall. But after the fall, the inability took its effect. Kaya makikita po natin ang napakadaming talata na nagbabanggit patungkol po sa spiritual na kalagayan ng tao. Ang sabi ni Apostol Pablo, wala kang may dadahilan. Man, leave no excuse. That's why we cherish, we hold, and we acknowledge the doctrine of man's total inability. Or in other vocabulary, total depravity. Hina-highlight ito ng Biblia na kung saan ang tao ay patay sa kasalanan. At wala pa kakayahan baguhin ang iyong espiritual na kondisyon sapagkat ikaw ay patay. Hindi ka lang mahina. That is the problem. You are just weak. God is assisting us. That is Pelagianism. That is Arminianism. There is what we call pervenient grace. Pero kung titignan po natin ang puro ng Biblia, none are all equally bad. None is as bad as it could be. And that is the human nature. Evil lingers in his life. Ang kanyang intellect, ang kanyang will, ang kanyang emotion, lahat po ito ay apektado ng kasalanan. At wala po siyang kakayahan mag-perform ng kabutihan kaaya-aya sa harap ng Diyos. Kaya minsan ipinahayag ng Diyos kay Propeta Isaias, maging ang inyong mabubuting gawa sa harap ng Diyos ay isang napakaruming basan. Ito'y nagtuturo that man is compelled to sin, he wills to sin. Ano pong sa maliwanag na aplikasyon ito? Bilang pagkasira ng man's free will in spirituality. Three things. First, sin will ruin and change heaven. Sisirain at babaguhin lahat ng kasalanan. Sin will ruin and change heaven. Si Adan bilang our federal head, he ruined our spiritual destiny. He ruined the spiritual destiny of the entire human race. The perfection and innocency of man was lost because of his sin. The neutral free will of man to choose spiritual good things was lost. Nawala na rin yun. Sila lang ang may kakayahan nun. At mararanasan na lang natin yung sa muling pagbabarito ni Kristo maging kalubusan ng ating kaligtasan. Even the close and intimate relationship with God of God and man was lost. At ano pong kapalit? Kapalit ng perfection and innocence. Aging. Pain. Suffering. Calamities. Death. Enters the world as a consequence of this disobedience. Secondly, hindi lamang sin will ruin and change everything, but secondly, no child of God will ever find true happiness through disobedience. Kailanman, ang isang tunay na anak ng Diyos, hindi niya masusuntungan ang tunay na kasiyahan at kaligayahan sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos. barisan pisa. Mangulo siya. Maakit siya. Kagaya ni Eve. Siya'y napagala sa tukso. Siya'y nadala sa mga pangako. Nadala siya sa mga magagandang bagay na naapit siya, attracted siya, na desire siya. Subalit, matapos na mawulog siya sa kasalanan. Laking pagsasasa. Ang isang professing teenager na pumasok sa isang physical and intimate relationship, that professing teenager, that girl na become pregnant, immediately find out that there is no happiness in this religion. Probably in the moment of attraction, the moment of cloud nine and high feeling. Pero after the sin was consummated, a professing teenager, a girl, becomes pregnant, finally finds there is no happiness in this world. Third lesson, salvation is of the Lord from first to last. Ang kaligtasan, matapos po ng pagkahulog ng perfectong tao si Adam. Ang kaligtasan ay nagsimula at magtatapos sa Diyos. Lord willing, next year as we go back to this series, makita natin ang Diyos ang naghanap kay Adam. Verse 8, nagtago na nga sila. Diba? May nagagawin ang kasalanan. Itatago mo. Pero matapos mahulog at tapos sa kasalanan, ang Diyos na ang simulang magtanong na kaya niya mahulog. The orders, notice, election, generation, regeneration, repentance and faith, justification, adoption, sanctification, glorification, it is all of God. Lahat po ito ay gawa ng Diyos. Magmula sa pasimula, hanggang sa gitna, hanggang sa dulo at katapusan, lahat po ito ay sa Diyos. Malulubos ang ating kaligtasan, hindi dito sa lupa, kung hindi sa muling pagbabalik ni Kristo. Hindi ako makikilalanin, di ba? Na habang ang bilis matapos sa 2020. Nasa huling linggo na tayo ng November. Next week, Lord willing, first Sunday ng December, the last month of December, and the last month of 2020. But it also implied for us Christians that pumapalapit tayo ay humaharap na papalapit na rin tayo sa pangakong pababalik. It's either or. We will be promoted into glory. The Lord will take us home. Or we will see Him face to face His second coming. It's either one. What a glorious vision. This is what theologian calls monergism. From the word mono means one. Not synergism with cooperation or participation of men. Salvation is of the Lord from first to last. Second point. Di lamang po natin makikita dito ang man's free will, the spiritual free will of man to choose God, to choose spiritual goodness for God and to obtain salvation that was lost. But secondly, in verse 7, we see the nakedness and shame. Diba, sabi po dito sa talata na ating binabasa, verse 7, then the eyes of both were opened, and they knew they were naked. In the first place, sabi naman mo nila na talaga sila yung naked. Let's go back to Genesis chapter 2, verse 25. Diba? Ano po sabi doon? Verse 25, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. Hindi po ito yung matapos na sumuhay sila. Ay, huwag ka, huwag. Hindi, hindi yung ganun. Alam na nila that they were both naked before. Pero because they are in the state of innocency, wala pa po kasalanan. No, yun po sinasabi ko, ito po yung negative, ito po yung ibig, ito yung sin, ito po yung good, at ito sila sa neutral. At ang ginagawa nila ay naging good. No? In fact, nakapiliin po sila sa kanan. Pero habang tinutukso po sila ng Diablo, ni Satanas, naging neutral hanggang sa pumalim na sa kaluluwa. At nung tuluyan na po silang nahulog sa kasalanan, eh bumagsak na po sa kaliwa. Yung timbangan. At yan ang kalagayan ng tao. Yan ang kalagayan mo ng bawat nanonood. Wala kang kakayahan. In fact, ang description sa'yo ng Diyos, ikaw ay hubad. Sa iyong kasalanan, ikaw ay hinubangan. At kailangan mong mahiya sa iyong kasalanan. Sa Japan, alam po natin, there is a culture of code of honor. Diyo ba? May mga politiko po sila, may mga mataas silang mga presidente na kanilang mga kumpanya. Kapag nabahiran po yung kanilang integrity, ano ginagawa nila? They resign. And after resign, mababalitaan mo, few days or few weeks later, they commit suicide. Di ba? Next crime, maging kultura ng Pilipinas. Kaso hindi. Baliktad dito sa atin. Kinasuhan na, nananalo pa. Di ba? Yun po problema sa atin. Wala po yung code of honor na kultura ng mga Hapon na kung saan eh, di ba yung pelikula ng Keanu Reeves sa 47? Diba? Hindi na po natin dyan eh, alamang nag-suicide sila. Sama-sama sila nag-suicide. That's the one of the code of honor. Eh, hindi po sila, hindi po inakamubahan nila. Kasi pagkat, that is more of self-righteousness pa rin. Na pinakasa nila, gusto nilang lumisan sa mundo ito na may dignity, ang hindi nila na iintindihan, panalo ko talaga yung ginawa nila sa kabilang buhay. Dito makikita po natin yung kanilang kultura na when a person is in public shame, they resign, they commit suicide, but this is not the shame culture na sinasabi ko dito sa chapter 3. Let us remember they are both naked in chapter 2 verse 25. In their state of innocency, there is no shame. Look what says in verse 25. But because of the fall, the evil thoughts, their disobedience brought them the evil thoughts, the negative thoughts. They become spiritually aware. And both of them were uncomfortable to be naked. Come to think of it. Bakit sila nahihiya? Eh sila pa lang ang tao. Come to think of it. Prior to the fall, sila pa lang ang tao. Kasama nila ang mga hayop na hugad din. At wala rin pakialam yung mga hayop. Wala rin pakialam mga hayop sa kanila. Wala rin silang pakialam na sila naman. Pero kung nahulog sila, all of a sudden, bigla silang nahiya. Pero, sila pa rin. Wala pa ibang tao nun. Yun po ay bunga ng kasalanan. Probably, Adam had his thoughts, I should have not married. You are a disgrace you brought me into a big trouble and humiliation. That is the immediate impact of consequence of their disobedience. Yung pong aging at saka yung dying, hindi pa po nila kagad unang-unang naranasan. Bagamat kumbaga sa time clock, nagsimula na. Umandar na yung time clock of death, aging. Before, their bodies are not susceptible to colds, to hypothermia. Hindi apektado ang kanilang katawan ng lamig. Pero dahil sa kasalanan, ulok na sa atin, biglang nagbago ang kanilang katawan. Kaya ang application natin kanina, dito lesson natin, sin ruin and changes everything. Before the fall, lupad sila, pero after the fall, lupad pa rin sila, pero something changes in their body. Iba yung paningin nila sa kanilang katawan. Iba yung paningin nila doon sa katawan ng ibang tao. Bigla sila nakaramdam ng lamig. Yung hypothermia biglang nangyari. Because they decided to put barrier, to keep distance to each other. And particularly, ganyan pong ginagawa ng kasalanan. Ganyan ang ginagawa ng kasalanan. Dumidistansya ka sa Panginoon, dumidistansya ka sa kapatiran, dumidistansya ka sa iglesia, dumidistansya ka sa fellowship. The presence of sin and shame brings uncomfortability to others. And also, unbearability to God. You are ashamed with people. You are ashamed with family and friends. Sometimes you are not ashamed with people. Ito pong ginagawa ng isa. One thing we can also learn, we cannot run and hide from God's face. For all are in the light, for in Him there is no darkness. Bilang reflection sa mga viewers po namin at sa lahat ng mga miyembro na rin po, do you realize that you are a sinner naked and you are bare all out in the sight of your Creator and Maker? Maaaring hindi napapansin ng iyong magulang ang evil thoughts sa iyong isip, ang negative things sa iyong puso na iyong pinakadal. Pero hindi makakalampas siya sa iyong mandilig, sa iyong Diyos na lumigkas niya. Do you acknowledge that you are breaking God's commandment? Actually, you are also in equal situation with me. After all, we are all in need. Pray for God this hope. Yan ang unang-unang dapat kong gawin. Lumapit ka, humingi ka ng godly sorrow, a godly sorrow that leads you to repentance. Not just an emotional remorse. And for the society, when society loses shame over nudity, it is a clear downward path to God's judgment. Nakakalungkot po ang ating lipunan sa sinaselebrate pa ang lumitin. Imbis na itago, ikahiya, pinopromote pa. Pinapublicize pa. But when society loses shame over nudity, it is a clear downward path to God's destruction. Nakalulungkot dahil po ang karanasan ng ating henerasyon ngayon, hindi na nahihiya sa kanilang nakedness. in terms of fashion. Young people are proud to show their nakedness in public, in social media, in TikTok application. Yan po, hinihukan natin ngayon. At ganyan ang klase ng kabataan na meron tayo ngayon. Thirdly, finally, niyamaw natin makikita sa talata nito in verse 7. Not only man's free will, not only man's nakedness and shame, but in verse 7, the last portion of verse 7, man's garment, man's clothing. Ano pong sabi sa verse 7? And they sewed fig leaves together and made themselves loins. Nagtahigaw po sila ng mga dahon at tinakpan nila ang kanilang balat. Iisipin nyo ng klaseng dahon. Mga ganun pa nila laking dahon, malawal. Kaya ba, yung mga malalaking dahon talaga siya na ayaw tumakip ng katawan ng tao, ang buong tao. Their clothing of leaves was the first of their main attempt that man to cover their nakedness and shame. All Bible commentators agree this is an act or an attempt, an effort to save themselves from sin. Yun po, isang nakita ko ito, na-discover ko. Lima o paling na commentator ang tingnan ko po at chinek ko ang kanilang paliwanag kung bakit po nagtakip si Adan at si Eva. Ang sabi po nila ay ito po ang unang-unang paraan ng kanilang pagsusumikap na takpan ang kasalanan upang tanggapin muli ng Diyos. It is their own self-effort. In other words, this is man's view of their own religion. They tried to save themselves from their sins that brought them nakedness and shame. It is an attempt to pacify their guilt, to make themselves acceptable again in the eyes of others and to God. Yan po yung kanilang kaparaanan. And this is the first attempt of man's religion. Doing religion instead of believing and trusting God's provision. Bilang reflection mga kapatid, in like manner, man like we are, inaakala ng tao na sa pamamagitan ng kanyang sariling kasuotan, self-righteousness, the garments of self-righteousness, siya'y tatanggapin mo. The garments of religiosity. Remember, yan po yung isang bagay na ng mga inailight ng Panginoon sa Kristo sa kanyang parable. Parable of the tax collector and the publican. Luke chapter 18. Anong sabi ng publikano? O Diyos, nagpupuri ako sa iyo. Ako'y maraming beses nagkakayuno. Ako'y tumutulong sa mga nangangailangan. Ako ay nagsisimba. Hindi ako kagaya ng publikanong itong makasalanan. Balik ang sabi ng Panginoon. Ang publikano, dinadagutan na tayo ng bigtig. Hindi makakilala sa langit. Humingi ng tawad at nagtiwan. Subalit, anong deklarasyon ni Jesus? Ang pinatawad ng Diyos ay yung tax collector. Yung publikan, hindi yung Pariseo. Dahil yung Pariseo ay lumapit sa Diyos, which is with the garment of his self-righteousness. I fasted twice a week. I give alms to the poor. I observe the commandments. I observe the Sabbath. We come on God, on the garments of religiosity. Ganyan din ang ating mga kababay. Marami tayong mga kababayan, they are putting their own garments that if they pray and to be a devotee of a particular saint, na sila yung kapapagaling. Sila yung pagbibigyan sa kanilang kahilingan at mapapatawad. In fact, yan po ang isa sa mga confession ni Martin Luther. Ang isa sa confession ni Martin Luther, sabi niya, bago pa masunipuhan at maintindihan ang Romans 1:17, ang sabi niya, prior to my illumination to the book of Romans chapter 1 verse 17, I know I was saved. Why? Because I prayed 7 hours a day. Hindi Martin Luther. Yun ang paniwala niya. Alam po, ligtas ako. Kahit itong oras ako manalangin sa loob ng isang tao. Inalo pa ako ng Muslim. Lo and behold, he was struck by Romans 1:17, the righteous shall live. Iba sa inyo, ganyan ang pag-iisip. Ganyan ang mentalidad ng ating pag-iisip. Maaaring iba sa inyo, inaakala ninyo kayo'y mananampalataya na o ligtas na. Because I never miss the Lord, the church mass every Sunday. I belong to a Christian family. I can recite and memorize the Bible verse. I can sing. I can tell Bible story. And I can even explain Bible doctrines. Pero lahat kung ito, these are your self-made good clothing. No amount of self-made garments can cover your filthiness. That's why, let's go to Genesis 3:21. Genesis, same chapter, 23, verse 21. Ano sabi po dyan? And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skin and cloth. Ask yourself, bakit po kinailangan ang Diyos ang gumawa? Gumawa ng idadamit sa babae kayo. At ang ginawa ng damit ay hindi po yung damo. Balat ng hayop. Ang tanong, paano ginagawa ng Diyos na damit ang isang balat ng hayop? Obviously, kailangan patayin yung hayop bago magamit ang balat. This verse is a picture of God's salvific gesture to mankind. Ito po yung initial Old Testament typology of animal sacrificial system. Na hindi uubra ang gawa ng pagdadamit ng tao sa kanyang sarili. Kung nais niyang maligtas tayo. That's why salvation is of the Lord for the first place. Here we see God's initiative. He made. Ask yourself, kaibigan, what kind of garment you are wearing right now? Para i-shield mo ang iyong sarili. Protektahan mo ang iyong sarili sa isang banal at matuwid na Diyos. Ano ang iyong pananggalang sa kaparting na puot at galit ng Diyos na kanyang pinangakong gagawin sa mga taong sumasalansang sa kanyang mga batas? Garments of good works? Garments of religion or ritual? Garments of good morality? Garments of self-righteousness? Bad news. None of these garments man-made garments can protect him from the holy, just God. Wala sa anumang klaseng pangaramit na ito na gawa ng tao ay maaari mong banampasan ang galit at pukot ng Diyos. But the good news is, God made garment. And that garment is the righteousness of Christ. The righteousness of God was revealed at the person and work of Christ. Si Jesus ay pumarito. That's why we are going to have our first Advent sermon series in December in line with the season to showcase the goodness of God. To showcase that God made a provision for the salvation of mankind. Siya ay dumating dito. Hari, pero hindi siya kinilalang bilang mo. Siya ay dumating dito upang batahin, pasanin, akuin ang parusa ng mga ubad at nahihiyang makasalanan na kagaya mo. Binatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Inubahan siya. He was naked in public. He bare and he bore all the shame, the ridicule. Tinanggap ni Jesus yun para sa kanyang bayan na ililigtas. For his people, for his elect chosen race. He took in his body the penalty that you and I deserve. Siya ang tumanggap ng kahihiyan, ng agony, ng hubaran sa krus upang mapagbayaran niya ang hindi mo kaya ng bayaran. Kaibigan, huwag mong palampasin ang mensahe ng kaligtasan sa oras na ito. Don't let this, the gospel of salvation, pass you by. Don't ignore it. Huwag mong pagpatikasin ang iyong puso. Naway kumilos ang banal na spirito. Dalhin ka sa pagsisisi at pananampalataya upang matamo mo ang tunay na kapatawaran at proteksyon ng Diyos sa katwiran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Look at Him. Take your sin at the cross of Christ and be saved. Repent now and be saved now. Dahil ang Diyos, tulungan mo po ng mga kaluwang ito na makita nila ang kabutihan sa kanilang pagliligtas. Sa inyong ginawang pagliligtas kanilang buhay. You need a garment, and that garment is the righteousness of the Lord Jesus. And for those souls, sa mga kaluwang wala pang ugnayan, sapagkat sila'y nananatiling suot-suot nila ang kanilang sariling pananamit, sariling paningin at pananaw ng kaligtasan mag-aalis at makapagpatawad sa kanilang kasalanan. Naway, iwanan nila. Tulungan mo naman silang makunawakan ang mensahe nito at iwanan nila, talikuran nila, bagkos ay lumapit sila sa tumingin, lumapit, magpakumbaba, magpapira pa. May you give them that is all. But they still push. Christ in you.